Já jsem se nedíval na rozpis a nevím, jestli tam nebyl někdo napsaný. Jestli jo, ať se přihlásí. Dnes bychom si měli společně otevírat další úsek z první epištoly Timoteovi z té šesté kapitoly a jsou to verše 3 až 5. Takže první epištola Timoteovi, šestá kapitola, verše 3 až 5. A ten oddíl je nadepsán jako falešní učitelé. Jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána, Ježíše Krista, a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potyčky. Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy a kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. Mě několik poznámek k tomu uvedenému textu. Jak se objeví, jak se vznikne v uvozovkách takový falešný učitel? Jste si kladli takovou otázku, kde se vezme, kde se rodí, jak to přijde, že najednou je v obecenství. Apoštol Pavel píše Timoteovi, že tam v obecenství mají falešné učitele a ta charakteristika byla poměrně jasná. Je to tak, že si někdy člověk sedne a začne vymýšlet nějaké falešné učení a sepisovat nějaká pravidla, podle kterých by se měl řídit on a ti lidé okolo. Já si myslím, že ne. Je to tím, že se člověk otevírá lži a vzdaluje se od pravdy, odmítá pravdu. A ta lež, kterou přijímá, tak postupně ovládá jeho mysl a to jeho uvažování je celé takové nějaké pokřivené a není v něm pravda. Tam, jak když jsem si to nějakým způsobem rozsekal tady ty verše, tak je tam jednoznačné to měřítko, se kterým se vše poměřuje, jestli je to zdravé učení, anebo falešné. A to si čteme na začátku. Zdravá slova Pána Ježíše Krista, jednak učení, které je v souladu se zbožností. To je nějaký standard a vůči němu apoštol Pavel poměřuje vše ostatní. A teď jsou tam nějací nositelé toho falešného učení a ti mají nějaké charakteristické vlastnosti. Tam si čteme, že mají porušenou mysl, jsou zbaveni pravdy a domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Podle toho žijí, mluví, jednají a projevují se. A ty projevy tam máme taky. Projevují se zaslepeností, tím, že ničemu nerozumí, mají chorobný zájem o sporné otázky, mají chorobný zájem o slovní potyčky. A tady to jejich působení potom má nějaké dopady, a to je závist, svár, urážky, zlá podezření a ustavičné třenice. Já se osobně domnívám, že ti falešní učitelé, tak jak je popisuje tady apoštol Pavel, tak nebyli obrácenými lidmi. Byli lidmi, kteří možná hovořili o Pánu Ježíši, možná, že vyznávali, že jsou věřící, ale to, tu Boží zachraňující milost v Pánu Ježíši nikdy nepoznali a nikdy ani nepřijali. Já se vrátím k té jejich charakteristice, aspoň částečně. Tam na tom prvním místě je, že mají porušenou mysl. Já nevím, co si představíte po tím, když si se řekne, že má někdo porušenou mysl, a znovu si uvědomíme, že je to mysl porušená vůči tomu zdravému učení, zdravým slovům Pána Ježíše a tomu učení, které je v souladu se zbožností. Boží slovo to popisuje poměrně jasně. U Matouše od 7. kapitole, od 17. verše si čteme: tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Pokud má někdo porušenou mysl, tak i to ovoce, a my jsme si to četli, závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice, odpovídá tomu, co má v hlavě. Jan 3:19. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Epištola Efeským 4:17. Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané v marnosti své mysli. Mají zatemnělé myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a oddali se bezuznosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. A ještě přečtu z 2. epištoly Pavla Tesalonicenským, 2. kapitoly, 8. verš. A potom bude zjeven ten bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. Příchod bezzákonného je podle působení satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a se veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hnou, protože nepřijali lásku k pravdě, ale aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži. Čím zaměstnáváme svou mysl, co plní naše myšlení? Já nevím, jestli tu zkušenost máte taky, ale pokud začnu uvažovat negativním způsobem, ať už o nějakém člověku, anebo o nějaké situaci, tak se to velice snadno rozvíjí tady ty myšlenky a objevují najednou souvislosti, které mě utvrzují v tom, že ta situace nebo ten člověk je skutečně ještě horší, než jsem si myslel. A čím více tím zaobírám, tím více jsem o tom přesvědčený. V žalmu prvním si čteme: blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. Ale oblíbil se Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Tady ti falešní učitelé mají narušenou mysl, není tam místo pro Boží pravdy a žijí ve svém vlastním světě lži a klamu. Jsou zbaveni pravdy. MacArthur v komentáři tomu Novému zákonu, který vyšel, tak k tomu píše: falešní učitelé jsou odpadlíci od víry, kteří pravdu sice jednou poznali a zdánlivě i přijali, ale nakonec se od ní odvrátili a otevřeně ji odmítli. Řecké slovo zde přeložené jako zbavit znamená ukrást, oloupit nebo odejmout a jeho slovní tvar vyjadřuje, že někdy nebo něco byl odtržen od kontaktu s pravdou, což ovšem neznamená, že by byli kdy spaseni. A je tam odkaz na některé verše. Mají víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto ztroskotali ve víře. A nebo kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že vzkříšení již nastalo a tím u některých podvracejí víru. A nebo z Petrovy epištoly, v lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. A ta poslední charakteristika byla, že se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. A já tady k tomu přečtu známé místo z Božího slova z druhé knihy Královské, kde máme příklad takového falešného učitele i to, jak se z člověka může nebo stál takový falešný učitel. Je to událost, kdy k nám Naaman syrský přišel, aby byl uzdraven od malomocenství. A já přečtu a už je uzdraven. 2. královská, 5. kapitola, 14. verš. Sestoupil tedy, ponořil se 7krát do Jordánu podle slova muže Božího a jeho tělo se obnovilo a bylo jako tělo malého chlapce. Byl čist. Pak se vrátil k muži Božímu a on a celý jeho doprovod. Přišel, postavil se před ním a řekl, hle, nyní vím, že na celé zemi není Bůh jenom v Izraeli a teď přijmi dar od svého otroka. On ale odpověděl, jakože živ je Hospodin, kterému sloužím, nepřijmu. Ačkoliv ho nutil, aby přijal, on to odmítl. Na to Náman řekl, když ne, tak dovol, ať je tvému otroku dán náklad prsti, co unese pár mesků, neboť tvůj otrok již nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům, jenom Hospodinu. Tuto věc, ať Hospodin odpustí tvému otroku, když můj pán přichází do domu Rimónova, aby se tam klaněl, opírá se o mou ruku a klaním se v domě Rimónově. Až se budu klanět v domě Rimónově, ať Hospodin odpustí tvému otroku tuto věc. Odpověděl mu, jdi v pokoji. Když od něho odešel kus cesty, Gecházi, služebník Elíši, muže Božího, si řekl, hle, můj pán ušetřil tohoto Aramejce Námana a nepřijal od něj, co přivezl. Jakože živ je Hospodin, poběžím za ním a vezmu si od něj něco. Tak se hnal Gecházi za Námanem. Když Náman uviděl, že za ním někdo běží, rychle se skočil z vozu a šel mu stříc. Zeptal se, vše v pořádku? Odpověděl, vše v pořádku. Můj pán mě poslal se slovy, hle, přišli ke mně právě z Efraimského pohoří dva mládenci z prorockých žáků. Dej jim prosím talent stříbra a 2 proměná roucha. Náman odpověděl, buď tak laskav, vezmi si 2 talenty. Nutil ho a zabalil 2 talenty stříbra do 2 vaků i 2 proměná roucha a dal to 2 svým služebníkům, aby to před ním nesli. Když přišel Gecházi na kopec, vzal si to od nich a uložil to v domě. Muže propustil a oni odešli. On pak šel a postavil se před svým pánem. Eliša se ho zeptal, odkud pak Gecházi? Odpověděl, tvůj otrok nešel nikam. On mu řekl, nešel jsem v duchu s tebou, když ten muž sestoupil ze svého vozu a šel ti vstříc, což je čas brát stříbro a brát roucha, olivové háje a vinice, brav a skot, otroky a otrokyně. Námanovo malomocenství úlpí navěky na tobě a na tvém potomstvu. Na to od něj odešel, postižen malomocenstvím, bílý jako sníh. Náman přišel za Eliášem a toužil po uzdravení. To se mu dostalo a on chtěl, aby se mohl nějakým způsobem odvděčit. Čteme si, že Boží muž řekl, že ne, že nechce, jakože živ je Hospodin, kterému sloužím, nepřijmu. Náman odchází a služebník Gecházi to byl svědkem všeho tady tohoto. a dospěl k závěru, že tady není něco v pořádku a že to Boží slovo, které bylo vyřčeno, to rozhodnutí, které Boží muž udělal, tak nebylo správné a že je potřeba je skorigovat. Domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Zbožnost je a běží za Námanem a vymýšlí si historku, falešné učení o tom, že situace se změnila, že přišli nějací dva mládenci a že pro ně je potřeba nějaká drobná talent stříbra a nějaké oděvy. A přijímá od Námana ještě víc, protože Náman se chce nějakým způsobem odvděčit za tu milost, že byl uzdraven. Ten služebník to přijímá, ukrývá ve svém domě a tváří se jako kdyby nic. Jak se z člověka stává falešný učitel. Domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Je tady motiv, touha po zisku a té touze se podřídí všechno. Takže přichází Gechází za Námanem a káže mu falešné učení o tom, že je to jinak, než řekl Boží muž a že by bylo vhodné se odvděčit nějakou částkou. A z určitého pohledu bychom mohli říct tak, jako všichni byli spokojeni, že? Náman, ten mohl nějakým způsobem projevit svou vděčnost a dát dva talenty stříbra do dvou vaků i dvě proměna roucha. Mohl nějak projevit to, že byl uzdraven a že je za to vděčný. Gechází dostal nějaké peníze a on byl spokojen. A přestože tady většina lidí byla spokojena, tak Boží muž hovoří jednoznačně a říká, že se provinil. Že to malomocenství, které bylo odjato od Námana, tak zůstává na něm a na jeho pokolení. Falešní učitelé, kteří mají porušenou mysl, kteří jsou zbaveni pravdy, kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Apoštol Pavel zde hovoří o tom, takovým se vyhni. Nemá smysl se s nimi pouštět do diskuze, naslouchat jim, být jim přítomen, protože ty je nepřesvědčíš, naopak oni můžou poškozovat tebe, tvoje myšlení. My jsme v pondělí byli v Bučovicích a tam jsme probírali z epištoly Efeským ty poslední verše a ty se týkají boží zbroje. A já si myslím, že to patří i na toto místo, kdy to nebezpečí útoku satana nám hrozí ze všech stran a v každých situacích, kdy satan hledá nejrůznější způsoby i tady k tou formou toho falešného učení, jak nás znejistit, jak nás vyvést z míry, jak nám do hlavy zanést nejistotu. A jenom pro připomenutí přečtu z té epištoly Efeským, proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenost ke službě evangelia pokoje, k tomu všemu vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jimž je slovo Boží. Takže tam je jednak pevný pás. Ten pevný pás měl tuniku, kterou měli ti vojáci obepnout a tak, aby nevlála. Tak, aby ty myšlenky a různé názory a různé pohledy nebránili v boji, ale aby tam byl ten pás pravdy. Pás pravdy, který dává tomu oděvu jakýsi řád a zabraňuje tomu, aby během toho boje se ta tunika nezapletla a neznemožňovala právě ten boj. Satan používá k boji lži a jeho lži se někdy tváří jako pravda. Avšak pouze věřícím dává Bůh poznat svou pravdu, která může Satanovi lži porazit. Ta pravda je tam velice důležitá. Pancíř spravedlnosti. Satan často napadá naše srdce místo našich emocí, sebeúcty a důvěry. Boží ujištění je pancířem, který chrání naše srdce. On za námi stojí, protože nás miluje a poslal svého syna, aby za nás zemřel. Ta boží spravedlnost nás chrání před satanovými útoky. To, že jsme ospravedlněni ne pro naše dobré skutky, ale právě pro boží, pro dílo Pána Ježíše Krista. A ta spravedlnost se posiluje i naším životem, pokud žijeme tak, jak chce Pán Ježíš. Boty, připravenost k šíření radostného poselství evangelia. Stejně tam Satan nás chce přesvědčit, že sdílet s druhými lidmi radostné poselství je bezcenný a beznadějný úkol. Úkol je příliš velký a není jednoduché se vyrovnat se zápornými reakcemi. Ale boty, které nám Bůh dává, to je motivace a ochota pokračovat ve zvěstování o pravém pokoji, který je u Boha k dispozici. Toto poselství potřebují slyšet všichni lidé. Apoštol Pavel, když zde hovoří o falešném učení, tak zmiňuje právě zdravá slova Ježíše Krista, to zdravé poselství evangelia, to, které je neměnné a které přináší záchranu všem lidem. Štít víry. My vidíme satanovy útoky ve formě urážek, neúspěchů a pokušení, ale štít víry nás chrání před jeho ohnivými štípy. Z boží perspektivy můžeme vidět za hranice své současné situace a vidět, že konečné vítězství je na naší straně. Důvěra v boží pravdy a důvěra v Pána Boha samotného. Přilba spasení, satan nás chce přimět k pochybnostem o Bohu, o Pánu Ježíši, o našem spasení. Přilba spasení nás chrání před pochybnostmi o díle záchrany, které Bůh koná v našem životě. I tady toto bylo jednou z věcí, které šířili ti falešní učitelé. To, že spasení není, že je potřeba si je zasloužit a podobně. A poslední, a to byla jediná vlastně útočná zbraň, která je tam zmíněna, tak je Boží slovo. Apoštol Pavel hovoří o falešných učitelích. Ti falešní učitelé zde jsou proto, protože otevřeli svůj mysl a svůj život působení božího nepřítele a to, co od něj převzali, tak učí i druhé. A ovoce jejich učení je závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice. A není to jenom o učení v rámci církve, ale vnímám ten důraz na jakousi osobní připravenost vůči tady tomuto falešnému učení. Abychom byli připraveni, že i na nás to falešné učení může působit a bude působit a měli bychom být oblečeni do té zbroje, kterou nám Pán Bůh nabízí, abychom v den zlý odolali a zůstali stát. Amen.